Pocházím z Brna. Původně jsem se narodil na Pekařské ulici, v domě, který už neexistuje, byl hned naproti svaté Anny, ten Rožák, jak je Anenská a Pekařská. Tam jsme bydleli vlastně až do mých 4 let. A pak se naši rozhodli, že já jsem tak nezbedné děcko, téměř jsem spadl dole přes zábradlí, tak naši říkali, je to nebezpečné tady. Tak prodali byt a odstěhovali se do Kamenné Kolody, kde koupili domeček s malou zahrádkou. A v tom domečku vlastně jsem strávil 20 let svého života, než jsem odjel do Ameriky, že?
No, jaké to tam bylo v té Kamenné Kolonii?
Jo. No, na té Pekařské si moc nespomínám na všechno, jenom že tam byla cukrárna naproti nás, tam byli Novotní. A s Novotnými jsem se pak setkal až na gymnázium. S Blankou jsem studoval na gymnázium, ale k ní jsme chodili vždycky na zmrzlinu a na dorty. No, Kamenná Kolonie, to byla taková zajímavá osudová cesta, nádherná cesta svým způsobem, která mě hodně dala do života. V Kamenné Kolonii, když jsme tam přijeli, tak tam byla hrozná taková situace po válce. A sice tam tři kluci, našli bombu nahoře na skále, nevybuchlou, snažili se ji nějak otevřít, ona vybuchla pochopitelně a všechny tři roztrhala na kusy. Byl to ten Honzik od Misterů, pak tam byl František od Štanců, pak tam byl ten od pana Teplého, jejich taky Honza, Jan. No a tyhle ti kluci tam zemřeli. No a někteří kluci to odnesli tak, že vlastně jeden ztratil oko tam při tom výbuchu. Jaká smutná doba to byla de facto, že jo. No a já jsem tam začal vlastně chodit do školy v 5 letech, protože po válce bylo málo dětí, tak mě hned zapsali do školy v 5 letech a chodil jsem na Vídeňskou. To znamená od 1. až do 8. třídy jsme chodili na Vídeňku a tam to bylo nádherné. Protože paní učitelky byly vynikající, i když já jsem byl špatný žák zpočátku, ale jednoho dne jsem spadl se stromu v Kolonii, měl jsem silný otřes mozku, všechno se mi nějak v hlavě urovnalo a byl jsem nejlepším žákem ve škole. To asi díky tomu pádu se stromu. Ale nedoporučuji, aby padali děcka se stromu kvůli tomu, aby byli chytřejší, to ne. A v každém případě to byl takový zvrat v mém životě, kdy jsem spadl z toho stromu v Kamenné Kolonii a pak začalo takové dobré, zajímavé období mého života, že? Jednak ve škole, protože mojí třídní paní učitelkou byla paní učitelka Vránová. A to byla maminka od Gabriely Vránové, té slavné herečky. A s paní Gabrielou Vránovou jsem se setkal před 10 lety v Jaroměřicích nad Rokytnou. A v Jaroměřicích tam četla poezii Březinovu a po její recitaci jsem šel za ní a říkám, víte vy, já si vás pamatuju jako 16-letou, kdy se stála na chodbě a čekla na maminku. Vaše maminka byla moje třídní a vaše maminka mě vlastně učila, jak číst básně. Já jsem četl básně ve škole. Při veškerých oslavách jsem četl třeba Vítězslava Nezvala. Znám zemi blízko pólu, znám divokrásnou zem. A to mě učila vaše maminka. A ona mě objímala, líbala a říkala, víte, naše maminka byla tak vynikající. Já říkám, já hrozně rád na ní vzpomínám, na paní učitelku Vránovou. Tak to byla moje třídní, paní učitelka Vránová. Maminka slavné Gabriely Vránové. No a když jsem se rozhodoval, co dál, tak mě hlavou procházelo, jsem říkal, půjdu asi na jemu, budu herec, no budu zpěvák, něco budu. No a paní učitelka Vránová mi říkala, ne, nechoďte na to, běžte na gymnázium a uvidíte, pak to se vám rozleží v hlavě. Tak jsem šel na gymnázium a to bylo taky na Koněvové, že to nové gymnázium na Koněvce, co postavili, a tam byli zase vynikající profesoři. To se prostě nedá zaplatit. Já říkám, mít dobrého profesora, to je snad to nejdůležitější v životě, mít dobrého učitele. Tam byl pán profesor Staně, který byl náš třídní po 4 roky. Ale mimo něho tam byl češtinář pán profesor Pulec, vynikající člověk, chemik, pán profesor Brown a tak dále. Naše angličtinářka, paní doktorka Obrdlíková, taky výborná matematička. Tam byli lidé tak ohromného kalibru, kteří pro mě udělali opravdu mnoho v životě. Díky jim vlastně já jsem vyrůstal úplně v jiném prostředí, než by mě mohlo nabídnout pouze prostředí Kamenné Kolonie. Že jo? No a jak jsem se dostal do Klentnice? Velice jednoduše. No. Já, když jsem byl v Tokiu, Tak jsem zeptal se kamaráda, jsem mu říkal, rád bych koupil nějaký domek malý na zahradou někde na jihu Moravy, aby to bylo blízko Rakouska, takže bych mohl se dostat rychle na letiště do Vídně a z Vídně letět zase do Tokia, do Japonska. Protože musel jsem pendlovat mezi Evropou a Japonskem. A on se teda vydal na Pálavu a našel nějaký pozemek tam dole v Perné, nic moc. Pak v Bavorech taky nic moc. A nakonec zašel jsem do Klentnice a v Klentnici našel zbořeniště. A volal mě do Tokia a říká, no je to zbořeniště, ale je to, má to nádherný výhled. Můžeš přijet z Tokia, jsem se na to podívat? Já jsem říkal, za týden tam budu. Tak jsem sedl na letadlo, přijel jsem do Klentnice, bylo na jaře, někdy koncem dubna a kvetl tady nádherný, stará mandloně tady kvetla na dvoře. A já když jsem viděl tu mandloni a tu nádhernou krajinu kolem, tak jsem říkal, no to by stálo za to, ovšem, jakou to má statiku ten barák tady rozbitý. Tak jsem zavolal kamarádovi do Brna, stavební inženýr, on se na to podíval a říkal, nekupuješ barák, kupuješ tady to, ten nádherný výhled. Tak jsem říkal, tak to koupíme. Tak jsem to koupil, no a protože v té době byla velká nezaměstnanost v republice a tady ti chlapíci neměli práci, tak ten pán, co nabídl, že mě to opraví, ten dům, tak ten dal dohromady partu zedníků a oni na tom začali pracovat. Udělali jistou práci, já jsem to zaplatil, zase jsem řekl, udělejte tohleto, zaplatíme to, jak to máte dokončeno, dám peníze na materiály. No a spravili to právě do té podoby, jaká tady je. Ale vlastně toto, kde jsme, v této jídelně, tady se opravovala auta, tady byla ohromná díra plná oleje, špíny, ta kuchyň, to nebyla žádná kuchyň, to bylo zanešené plísní, podlahy žádné nebyly, tady rostla tráva, dveře nebyly, okna nebyla. To se všechno muselo spravit. Takže to je teď v takové hezké podobě. Má to tady tyhle ty stropy, že? To byly konírny tady dřív, že? To jsou ty konírny. Oni to chtěli zbourat, já říkám, ne, to tady musí zůstat. To je krása vlastně té budovy, že jo? Takže ta stará část, co tady je, ta tu zůstala a to nová se trošku spravila. A dole byly chlívky, tam lítali krysy a všechno možné. No a to jsme nechali strhnout dole a tam je nový domeček takový, no.
Takže my teď známe začátek
a konec.
A konec. Víme, že uprostřed bylo Japonsko, ale nevíme, co vás tam přivedlo. Dává odpověď právě tato knihovna?
Jistým způsobem ano. Vlastně máme tady hodně japonských knih, ani ne moc v této místnosti, ale v druhé nahoře, co uvidíte později. Tam jsou taky stovky a stovky knih. A Japonsko vlastně, to se stalo mým osudem zvláštním, že jsem tam strávil více času než v Evropě, v republice tady na Moravě, a než v Americe. A to z toho důvodu, když jsem vyučoval na Brown University.
Kam jste se mimochodem dostal jak? Do té Ameriky vůbec?
Jo, no tak dívejte se. V 68. roce to bylo jednoduché. V 68. roce se nabízla různá stipendia. No a já jsem v té době, když tady byla invaze Varšavského paktu, tak já jsem byl v Lebanonu. Jsem pracoval na vykopávkách, v horách, Fakra, pak Maršalita se to jmenuje. Tak tam jsem byl a když pak jsem se vrátil koncem září domů, tak jsem měl dopis tady od svých přátel z Ameriky, jestli bych nechtěl do Ameriky, do New Yorku, že bych tam mohl studovat, protože ta situace tady je špatná. Za naším domem byli ruští vojáci se samopaly, stáli v kamenné kolonii, oni měli zákopy nahoře tam. A tam byli kluci mladí. Nezapomenutelná taková chvíle, když já jsem chodil se svojí Jenny, to byl můj vlčák, krásná slečna. S tou jsem se procházel po lese a teď tam vidím zákop a tam byli ruští vojáci, měli samopal namířený na výstaviště. A měli v tom zákopu takovou rozbitou skleničku, asi od piva nebo něčeho. A v tom měli květinky. Já jsem si říkal, co vy tady chudáci děláte? No a když jsem se vrátil domů z Libanonu a tam byl ten dopis, že bych mohl jet do New Yorku na studium, tak jsem si říkal, proč ne? Protože já jsem vlastně byl studentem angloamerických studií v Brně a taky germanistiku jsem dělal v Brně. Dva hlavní obory. Tak jsem si říkal, dobře, pojedu teda do New Yorku, no zkusíme to tam, jak to tam vypadá, abych tam studoval a vrátím se domů, pochopitelně, že jo. Protože já jsem byl v Anglii, mě pouštěli do Anglie studovat a cestovat, že učit se anglicky. Tak jsem si říkal, proč ne. No a když jsem se dostal do New Yorku, tak to bylo 28. ledna 1969, to bylo potom, co se upálil Jan Palach. A s Palachem jsem se viděl začátkem ledna. Já jsem byl takzvanou spojkou mezi Filozofickou fakultou v Brně a v Praze pro stávkový výbor. Tak jsem jel do Prahy a tam bylo velké zhromáždění. No já jsem tam přednesl to poselství z Brna, z Filozofické fakulty a byl tam Palach. No a pak jsme měli schůzi v Brně a dozvěděli jsme se, že se upálil. To už mi vlastně bylo jasné, že situace se rapidně mění a že to bude v republice špatné pro mě. No a byl pohřeb v Brně, Masarykova univerzita, teda dřív se jmenovala Univerzita evangelisty Purkyně. Takže lidé, že rektor a všichni studenti tam kráčeli přes Brno, jaký smutečný průvod byl v tom lednu 69. Pak byla velká demonstrace večer v Brně na náměstí Svobody. Tam někdo strhával sovětské vlajky z budov a podpaloval to. A my jsme tleskali jim a přijela policie a chytali lidi, dávali do těch zelených Antonů, je chytali tam. No můj kamarád ten měl narvané ucho, mu valila krev po tváři. Tak jsem si říkal, no situace není dobrá, co se tady dá dělat. Tak jsem odjížděl, odlétal jsem letadlem z Brna do Prahy, pak z Prahy na Pan American jsem letěl do New Yorku. Mezi přistání bylo v Glasgow ve Skotsku. A v Glasgow nastoupil do letadla americký voják z americké základny. Sedl si vedle mě a když viděl, že dobře mluvím anglicky, tak mi říkal, je, vy jste z Československa, nemáte nějaké české koruny? Já říkám, chcete vyměnit? Říkal, ne, na památku. Tak jsem udělal českou korunu jednu, takovou, jak je tam ta blata ženská, tam sázela tam nějakou květinku, stromeček. A byl hrozně rád, on byl od někud ze severní Pensylvánie. Pořádně zval k ním, abych je navštívil, co jsem nikdy neudělal teda. A přijel jsem do New Yorku, tam už na mě čekali přátelé, byla zima, byl sníh. No a z New Yorku mě odvezli do Albany. Albany vlastně je hlavním městem státu New York, kde je vláda. A tam je ta veliká univerzita, kde jsem studoval, státní univerzita v New Yorku. No a tam jsem studoval, vlastně jsem udělal jednoho magistra, druhého magistra. No a tam se potkal právě za prvé pana profesora Rabinoviča a jeho rodinu, s kterými jsem bydlel 3 roky. A tam jsem taky potkal Alexandru Tolstoj, dcera od Lva Nikolajeviče Tolstého. Ta tam bydlela ne v Albany, bydlela dole na jihu, Cooperstown, a ta tam měla farmu, tolstovskou farmu, kde se starala o ruské uprchlíky, intelektuály. Taky u ní bydlel Solženicyn jednu dobu. Mám od ní knihy taky tady podepsané, co napsala o svém otci, tak to mám tady od ní. Většinou byla ruská aristokracie, tam byla. Takže tam jsem studoval, během 3 roků jsem dělal 2 magistry, což všichni se divili Američani, jak jsem to zvládl tak rychle, ale pro mě ruština byla hračkou, že jo, a němčina taky. Že v německé katedře tam byl pan profesor Strelka z Vídeňské univerzity, který dodnes žije, se ho navštěvuji, ten už má 92 roku, pořád píše knihy. A já jsem byl jeho asistentem. Tak tam jsem byl dlouhou dobu a právě během té doby taky mě učil pan profesor Džaparidze. To byl Gruzín z Princetonu a ten byl přítelem Světlany Alelujevy, dcery Stalina. No a když zemřel, náhle zemřel v New Yorku, tak byl pohřeb v New Yorku a tam jsme teda jeli všichni my bývalí studenti a tam byla taky Světlana, dcera Stalinova a s tou jsem se právě tam seznámil. Byli jsme přátelé. Pak se rozhodla, že odjela, vrátila se do Sovětského svazu, do Gruzie, že a v Gruzii si taky nelíbilo potom v Sovětském svazu, tak se vrátila do Ameriky a z Ameriky do Anglie. Zůstala v Anglii se svou dcerou, která tam studovala v Cambridge. A pak se vrátila do Ameriky a zemřela ve Wisconsinu v domě důchodců, tak je tam někde pochovaná. No a z New Yorku pak jsem si říkal, co dál, udělám doktorát nebo co budu dělat, tak jsem říkal, zkusím to někde jinde. No a zkusil jsem to v Princetonu, v Harvardu, v Yaleu, ve všech špičkových univerzitách. Všude mě přijali. Byl hrozně těžký výběr. Tak jsem si říkal, kdo mi dá nejvíc peněz na stipendium? No Harvard mě dal nejvíc peněz. Tak jsem šel na Harvard. No a když jsem byl na Harvardu, tak zase tam byla řada lidí, kteří ovlivnili můj život. Mezi nimi byl Roman Jakobson, bývalý profesor Masarykovy univerzity, že? Slavný jazykovědec, lingvista. Pak tam byla Milada Součková, naše velká spisovatelka, básnířka, a byla knihovnicí Harvardu ve Weidnerově knihovně. A taky učila českou literaturu v Chicagu a v Berkeley, na University of California in Berkeley.
A pokud se nepletu, vy jste věnoval svoji disertační práci Jakubu Demlovi. To bylo v tomto období právě?
Ano. To bylo v tomto období, kdy jsem vlastně objevil Demla náhodou v Harvardské knihovně. Já jsem Demla neznal de facto, přiznám. Když jsem byl v Československu, tak já jsem četl řadu věcí, ale nikdy ne Demla. Ta katolická literatura mě nepřišla do ruky. A tam jsem viděl řadu knih od Demla, že ho Šlépěje. Kompletní vydání Šlépěje, jeho další knihy. Tak jsem si říkal, no kdo je Deml v české literatuře? Tak začal jsem to číst a on mě uchvátil. Tak jsem říkal, zdali pak někdo něco o něm napsal v angličtině, jestli nějaký rozbor jeho díla, interpretace. Nic nebylo. Tak jsem si říkal, no to je vynikající topik pro moje disertaci, že bych to dělal z hlediska semiotického, že rozbor, interpretaci celého díla. No a tak jsem to potom přednesl, že bych to chtěl dělat, no a řekli, v pořádku, napište nám, co byste s tím dělal. Tak jsem napsal, že to v Americe právě to, že ten doktorát je trošku jiný než tady. Tam se musí dělat nejprve zkoušky, takzvané preliminary, z celého oboru, ze všeho. Tam jsou profesoři ze všech oborů, co jsem studoval, a dávají otázky. To jsem zvládl za summa cum laude, teda vynikajícím prospěchem. Pak jsem přednesl ten proposal, dal jsem jim návrh, co budu dělat, co musel napsat, a vybrat si 3 profesory. A když každý profesor z těch 3 s tím souhlasí, nemá žádné připomínky, tak mě dovolí tu práci psát. No a tak jsem tu práci začal psát, pochopitelně. Ale mezi tím po Harvardu jsem musel do Texasu, na Univerzitu v Texasu, kde jsem učil. A tam mě poslal Jakobson, Roman Jakobson. Z jakého důvodu? Tam učila jeho druhá manželka, Svatava Pírková Jakobson, která se narodila ve Vídni, ale byla to pravá Češka, pocházela její rodina z Písku, z jižních Čech. A Svatava učila českou literaturu a češtinu tam. A potřebovali nějaký záskok místo Svatavy, protože Svatava byla pověřena americkou vládou, aby připravovala Bicentennial, tedy oslavu 200. výročí Spojených států. To bylo 1976. Takže 1975 já jsem odjel do Texasu, do Austinu, potkat se Svatavou, která mě řekla, co bych měl tam vlastně učit. Tak jsem tam odletěl, no a zjistil jsem jednu věc, že vlastně v Texasu žije asi 1 milion Moravanů. To jsem nevěděl. Kdybych to věděl v Harvardu, pochopitelně, že jo? V Harvardu jsme ani nevěděli, co se děje v Texasu. Tak jsem tam zjistil, že tam jsou moravské vesničky už od půli 19. století. Tam si nějak přistěhovali v roce 1852. A jsou tam městečka, vesničky, jako je Hostýn, Morávia, Praha. Je tam toho plno. Mají česká jména. České noviny dvoje tam měli. Hospodář a Věstník. Psali česky. Teda česko-americky, pochopitelně. A mají tam vysílání českého rozhlasu. V neděli tam vyhrávají české polky a mluví česky v rádiu. Ale zase, pochopitelně, to už jsou Moravané, 3., 4. generace Moravanů. Mluvilo se moravským, my studenti mluvili moravským dialektem a dívali se, že čeština spisovná je jiná než ta moravština. No a já jsem tam založil pěvecký sbor, moravský pěvecký sbor, a zpívali jsme moravské písničky, i české a slovenské.
A vy jste měl z dřívěška nějaké pěvecké zkušenosti?
No, měl jsem, ano. Já jsem dřív zpíval v Majenově divadle jako tenor liricky, že jo. Takže to ve mně bylo a těch lidových písniček jsem znal velice mnoho, protože u nás doma naše maminka ráda zpívala. V Kamenné kolonii jsme si sedli na dvorek, to moje maminka, já a moje sestra, a začali jsme zpívat. Dvojhlasně.
Zaspívejte.
Nemůžu, už teď ne, to mám rozkřápaný hlas. No v nových letech to už se nedá. Jo, ale něco je v televizi, protože vlastně, když nás nahrával a dělali ten program Komedie o Anežce, tak vlastně jsme zpívali pro televizi brněnskou, takže tu nahrávku de facto mají. Tam je i moje jméno, že jako jsem zpěvák. Tak tam jsem jako lyrický tenor. Že jo.
A ty lidové písničky, to jste co třeba zpívali?
No, to jsme zpívali strašně moc různé. Mám tady desku, co oni vydali děcka, co vydali mý studenti v Texasu a věnovali mi tu desku, taková dlouhá LP deska, velká, se všemi písničkami, co jsem naučil tam, že jo. A těch bylo hodně, já už si to nespomínám. Já jsem taky hledal ve zpěvníku, abych si vzpomněl, co jsem vlastně zapomněl. No a takže s tím se proslavili a s tím jsme vlastně jezdili po těch moravských vesničkách a dělali jsme velkou propagandu pro česká studia na univerzitě v Texasu. A ten rok, co já jsem tam učil, my jsme měli nejvyšší počet studentů na češtinu. Z jednoho důvodu, že jsme vlastně zpívali po těch vesnicích a když se dostali studenti na univerzitu, tak se hned přihlásili na český kurz taky, že na češtinu. A pak jsem dělal filmové festivaly českých filmů. Vzpomínám, že jsme tam dělali Sedmi krásky, ukazovali jsme studentům taky Obchod na korzy a různé takové ty známé filmy. To hrozně zabralo na kempu pro studenty, protože si uvědomili, jak česká kultura je vlastně různorodá, zajímavá, velkolepá. A hlásili se k nám. A dodnes vlastně já tam jezdím a když tam přijdu do Texasu, tak se u mě vždycky starají moji studenti. A v loni tady byli. Přijeli jsem z Texasu. Byly tady dvě holky, přijeli. Moje bývalé studentky sem přijeli. Už mají taky přes 60 roků, jsou babičky. Ale jsou to pořád moje studentky. A v tom Texasu vlastně na univerzitě tam učil taky Petr Munk, ten byl z Prahy, velice dobrý chemik z Akademie věd. Pak tam byl malíř Zdeněk Rada, velice dobrý malíř, který měl řadu obrazů. Dodnes má svoji galerii v Národní galerii v Mexico City. On žil dohodu v Mexiku. Pak z Mexika se odstěhoval se svou manželkou anglickou do Austinu, Texasu a postavil si dům jako pyramidu majskou z bílých kamenů. Byla tam samozřejmě Svatava, Jakobsonová druhá manželka od Jakobsona a byl tam pan profesor Táborský, Edvard Táborský, osobní sekretář prezidenta Beneše. Ten tam učil politologii. S tím jsem se často viděl a debatoval právě o politice, té předválečné politice a válečné politice, protože já jsem vždycky obvinoval Beneše, že přijal Mnichovskou dohodu a tak dále, ale on mi to vysvětlil, proč se to muselo stát a jak vyjednávali obnovu Československa během světové války. Takže pak jsem si začal prezidenta Beneše daleko více vážit a vážím si ho dodnes. Myslím, že to byl velice zasloužilý prezident. Tak v Texasu jsem byl vlastně rok a něco a pak jsem se vrátil zase do Nové Anglie. No a tentokrát už jsem nejel na Harvard a jel jsem na Brown University. Tam jsem vlastně říkal, že jsem tam učil. A říkal jsem si, že dodělám disertaci tam a dělal jsem tam semiologii, jsem studoval na Brownu. No a na Brown University, to je ta špičková, taková elitní univerzita, kde studovali děti prezidentů amerických, že jako rodina Kennedyho, prezident Carter, viceprezident Mandela. Byli tam různí politici, syni králů a různá taková smetánka světová, kteří studovali na Brown University. No a tam jsem učil semiologii a komparativní taky literaturu jsem dělal jeden rok. Tam jsem byl a v třetím roce přišli za mnou Japonci, objevili mě tam a řekli, že jestli bych chtěl jít do Japonska, založit evropská studia na univerzitě. Já jsem si říkal, Ježinko, co já bych dělal v Japonsku? Japonsko mě moc nezajímalo, japonsky jsem neuměl, o Japonsku jsem nic nevěděl, tak jsem říkal, no co já pojedu do Japonska. Mluvil jsem s Petrem v Texasu, Petrem Munkem, s tím chemikem a říkal, no Petře, co tam mám? Říká, jeď, ty jenom dva roky tam pojedeš, okoukáš se, vrátíš se nazpět do Ameriky. Jsem si říkal, tak má pravdu, dva roky to vydržím, podívám se tam na Japonska a odjedu. Tak jsem tam jel, vyřídili mi všechno na univerzitě, mi zaplatila cestu, univerzita a tak dále. No a když jsem tam přijel, tak mě to okouzlilo. Prostě Japonsko mě hned chytlo. Všichni byli velice milí, zdvořili, nádherná kultura, dobré jídlo. Měl jsem ubytování velice dobré, univerzita mě dala byt veliký, třípokojový. Měl jsem všechno, co potřebuji. Tak jsem říkal, dobře, tak teď jsem cestoval po Japonsku a objevoval jsem její krásy, no prostě nádhera. A když pak přišli za mnou po 2 letech a říkali, nechtěli byste u nás zůstat teda stabilně jako profesor? Já jsem si říkal, no tak to by stalo za to, ale já bych se měl vrátit do Ameriky. Tak jsem říkal, já si to ještě rozmyslím. A pak jsem si to rozmýšlel a jsem se vrátil k děkanovi a říkám, dobře, tak já tady zůstanu natrvalo. Tak mi dali trvalou pozici profesorskou. Co se tak moc nestává, aby dávali cizincům trvalou pozici. Takže já jsem měl velké štěstí, že mě chtěli. No a učil jsem si japonsky, pochopitelně, že jo. Sám jsem se učil, pak mě dali, byla tam taková jedna slečna, já jsem ji učil trošku anglicky, ona mě zase japonsky, jsme si vyměňovali hodiny, jakoby. No a naučil jsem se japonsky mluvit celkem dobře, takže už 3. rok jsem vlastně mohl přednášet víceméně v japonštině, když jsem si pomáhal někdy s angličtinou a s němčinou. A učil jsem se pořád znaky, čínské znaky.
Co vás na tom Japonsku tak okouzlilo? Oni vám poskytli dobré podmínky, ale to jednak, by asi nestačilo.
Jednak dobré podmínky na univerzitě byly vynikající. Například já jsem nemusel žádat o žádné granty. Já jsem dostával automaticky každý rok $3000 jenom na to, na nákup knih a časopisů vědeckých. Prakticky každý rok jsem mohl mít nový počítač, když jsem chtěl. Když jsem cestoval, tak mě dali peníze na cestování. Třeba do Ameriky, když jsem byl, jel jsem na univerzitu na Chicago, jsem byl rok. Zaplatili cestu a ještě mě dali peníze a celý plat. A já jsem se mohl vrátit, že? Já jsem se zase vrátil z Chicago. No jednak ty výborné podmínky byly platové a samozřejmě existenční. Ale navíc chování těch lidí, ta ohromná úcta. Tam být profesorem je něco jako být bohem, že tam studenti vás velice respektují. Studenti byli vynikající. Já jsem to nezažil ani v Americe, když jsem šel po chodbě a tam seděla holka na podlaze, seděla a četla Komenského v japonštině, Orbis Pictus. A já jí říkám, to čtete jako povinnou literaturu? A ona říká, ne, mě to zajímá. Mě to vyrazilo dech. Jsem si říkal, no, holka v jejím věku, to bych rád viděl v Americe nebo i tady v Československu, aby si vzala taková holka Orbis Pictus od Komenského a četla to jenom proto, že jí to zajímá. Tak jsem si říkal, no, to je prostě vynikající. Co bylo v Japonsku, první šok pro mě byl, když jsem jel ve vlaku nebo v tramvaji v Japonsku, podzemní dráze. Všichni se drželi, stáli, jednou rukou se drželi za ten řemínek tam u stropu a v druhé měli knihu a četli knihy. Prostě všichni Japonci četli. A já jsem říkal, no to snad není nikde možné ve světě než v Japonsku, jo? Taky tam je ohromná produkce knih. A to mě fascinovalo, že tyhleti lidé byli tak vzdělaní, co oni znali o české literatuře, o české historii a hudbě. To my jsme neznali tady u Japonsku, teda pokud člověk nebyl nějaký specialist, japanologem, že jo. Čili slovem za to, nejen ta krajina, která je nádherná, Japonské krásná země, ty ostrovy jsou krásné, oceán tichý kolem toho. No a všude rostly pomeranče kolem mě, už jenom to mě vábilo, pomeranče. Takže já jsem si třeba koupil bednu pomerančů, které jsem byl schopen sníst za 1 týden. Že jsem si to dělal čerstvý džus, pochopitelně, že jo, každý den. Ty stály pár korun, těch pomerančů tam bylo tolik, že to bylo neuvěřitelné. A taky jsem měl výborné kolegy na univerzitě. A někteří byli na vysoké akademické úrovni. Řada z nich studovalo v Německu, nebo v Anglii, nebo v Americe dokonce. Ale především na univerzitách v Evropě studovali ti předváleční profesoři. A můj velký přítel, pan profesor Ivan Murat, ten studoval ve Frankfurtu na univerzitě před válkou. Byl to internista, šéf interny. A náš děkan studoval v Mnichově na univerzitě, dostal doktorát. No, takových lidí tam bylo několik. Čili lidé, kteří mluvili perfektně německy nebo anglicky, francouzsky, že? A s těmi lidmi si opravdu dalo diskutovat o filozofii, o literatuře, protože všechno znali. Ne, že by tam člověk přišel do nějakého orientu, kde by nic neznali o nás. Naopak, o evropské kultuře věděli velice mnoho. No tak jsem tam strávil de facto 31 roku permanentně, že? A potom jako profesor emeritus, vlastně dalších 6 roků tam pořád jezdím. Každý rok tam musím být, teď jsem tam byl dvakrát, že jsem tam měl poslední doktorandy. Jeden můj poslední doktorand teď dodělal právě doktorát v červnu a ten je z Brna.
No vidíte, a tady v Klentnici nerostou pomeranče, ale přece vás něco přivábilo vrátit se sem. No,
tady jsou mandle, tady máme mandle a fíky, máme tady výborné třešně taky. No ale pokud je úroda možná, tak je tady všelicos, tady snad porostou brzo i banány, že jo. Máme tady broskve, meruňky, že jo, dobré ovoce. Bohužel je tu sucho v poslední době. Takže to nám zničí všechnu úrodu většinou. Ale před pár lety, ještě tak před 4-5 lety, tady jsme měli tolik meruněk a různého ovoce, tady bylo tolik neuvěřitelné. Můj kamarád v Klentnici každý rok nazbírá asi 50 kilo fíku. Dělají z toho marmelády a všechno možné z fíku.
No a nechtěl jste svůj emeritní věk strávit jednoduše v Japonsku?
Tak já tam jezdím pořád, mám tam ještě byt, že jo? Někdy mám takové úmysly tam zůstat déle, ale teď jsem poslední době nemohl, protože jsem učil tady semestr jarní na Masarykově univerzitě na katedře estetiky, takže jsem ten půl rok tady musel být. A zase na podzim odjíždím do Japonska, že já vrátím se potom. A... Takže tak nějak zatím léta mezi Evropou a Asií, mezi Evropou a Japonskem. Že...
Řekl byste, že jste dvojdomý teď?
No určitě, já si myslím, že ano. Považuji Japonsko za svůj druhý domov svým způsobem. Já tam přijedu a cítím se jak doma, že už ty lidi tam znám. Mluvím japonsky, myslím, že docela dobře. Čtu japonsky, píšu japonsky, takže mě to nedělá žádné potíže, že mám tady japonský počítač s sebou.
Možná kontrolní otázka by mohla znít. Intelektuál je doma tam, kde má knihy, kde má knihovnu. Kde máte knihovnu?
V Japonsku i v Klentnici. V obou místech, že? V Japonsku mám velkou knihovnu, ale vlastně knihovnu svoji jsem předal univerzitě. I když něco mám ještě v bytě, ale 2/3 mé obrovské knihovny zůstaly na univerzitě a tu 1/3 mám tady. Klentnici, to jsme dovezli sem. Takže víceméně já mám ty prameny ke studiu tam i tady. Takže si stěžovat nemohu, ba naopak. Já teď jenom uvažuji o tom, co budu dělat s těmi knihami tady, co jsou tady v Klentnici. Až tu jednou já nebudu, tak co se s tím bude dít? A zřejmě to asi buď to dám filozofické fakultě nebo někomu, aby se o to starali. No. Protože co s tím, že? Byla by to škoda vyhodit.